Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasining tashqi davlat qarzi 2022 yil 1-aprel holatiga qarab 2.6 milliard dollarga kamayib, 57 milliard dollardan biroz ko'proq bo'lib qolmoqda. Bu haqda Rossiya Hisob palatasining joriy yilning 1-choragidagi byudjet ijrosi bo'yicha tezkor hisobotida aytiladi. Rossiyaning joriy yilning 1-aprel holatiga tashqi davlat qarzi 57 milliard 143.2 million dollarni tashkil qilmoqda. Bu Rossiya davlat tashqi qarzi uchun belgilangan miqdorning 80.8% ga teng. Davlat tashqi qarzi yil boshidan beri 2 milliard 558.8 million dollarga yoki 4.3% ga kamaygan. Shu bilan birga rubl ekvivalentida davlat tashqi qarzi yil boshidan beri 369 milliard 470 million rublga yoki 8.3% ga ko'paygan hamda 1-aprel holatiga 4 trillion 804 milliard 890 million rublni tashkil qilmoqda. Qayd etilishicha, 1-chorakda Rossiya Federatsiyasining tashqi davlat qarziga xizmat ko'rsatish xarajatlari 2021 yilning shu davriga nisbatan 11.4 milliard rublga, dollar ko'rinishida 24.6 million AQSh dollariga oshgan. Ushbu daromadlarning o'sishi hisobot davrida Rossiya valyutasiga nisbatan xorijiy valyuta kurslarining oshishi, shuningdek 2022 yil 31 martda Rossiya 2022 yevro obligatsiyalarini qisman sotib olish paytida chegirma va to'plangan kupon daromadlarini to'lash bilan bog'liq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.